Kanapulog walo ng larawan. Nagkadlaw si Sara. Genesis Kapitulo 18, Versikulo 1, Tubtob 15. Sa isa kaadlaw, sang paglabot ni Abraham sa edad nga 99, kag si Sara sa 90, tatlo ka panagtunda sang Ginoo nag-abot sa ila, kagin pakaon sila ni Sara sa gwasang tulda. Ang isa nagsiling, siling sang Ginoo sa iya, siyam kabulan halin karon, si Sara magabata. Si Sara ngayato sa sulod sang ilatulda, nakabati sang ginhambal sang manugtunda. Hindi makapati sang iya nabatian, kag siya nagkadlaw lang. Tungod sina naghambal ang Ginoo kay Abraham, nga a nagakadlaw si Sara. May mabudlay bala sa Ginoo? Suno sang saad sang Ginoo, nagbata si Sara sang iya katigulangon. Kaginhatagan nila ang bata sa ngalan nga si Isaak.